to pašu, teiksim, samērā populāro sālīto speķi, kas ir gana populārs gan Baltkrievijā, gan Latvijā un vēl vairāk Latgales reģionā, tad tas būtu viss tas trakākais iemesls, kas varētu izsaukt saslimšanu mājas cūkām. Bez tam arī, protams, citas lietas, kas ir būtisks, nu, varbūt ne tikai Āfrikas cūkmērim, bet tam pašam klasiskam cūkmērim, kas arī vēl joprojām mums Latgalē ir, tas ir, nu, maksimāli sargāt savus cūkus, lai nebūtu nekāds tieši vai netieši kontakts ar meža cūkām. Vēl viens veids, kas ir samērā izplatīts, kad, nu, pietiekam daudz arī laukiedzīvotāji, kas mājās tur cūkus ir mednieki. Nu, un tad paliek tās pārējās lietas, kas ir, nu, varbūt tādas ikdienišķas, tā saucamās bioloģiskās drošības prasības, kad, nu, kūtī nelaist kuru katru cilvēku, pie kūtas durvīm būtu jābūt piesūcinātam paklājiņam ar kādu dezinfekcijas līdzekli, lai apavi pirms ieiešanas kūtī tiktu dezinficēt. Un tāpat ir jāpadomā arī par barību, kāda tiek dota cūkām, jo šis te Baltkrievijas gadījums, vismaz tajā informācijā, kas mums šobrīd ir pieejama, Baltkrievu veterinārais dienests uzskata, ka šī te infekcija ir izcēlusies tieši no barības, kur ir ievesti it kā no Krievijas. Tā kā būtu jāuzmanās arī no kaut kādas nezināmas izcelsmes barības, nu, kas varbūt pierobežā varētu iespējami nelegāli būt ievesta un teiksim, pa lēto tirgota. Nu, protams, arī kūtis ir tāpat tās jātīra un pa laikam ir jāveic dezinfekcija.